Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, mes tjerash në këtë edicion do të ndishtin. Në delegacionin e Kosovës për dialogun me Serbinë, ende nuk është e përfshirë asnjë grua. Kosova po përpiqet të rregullojë industrinë e kriptovalutave. Banka Qendrore e Kosovës thotë se qytetarët duhet të informohen për rreziqet potenciale që vijnë nga investimi në këto asete. Të burgosurit në Maqedoninë të Veriut ankohen se nuk ju garantohet për kujdesja e nevojshme mjekësore. Për këto e materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në delegacionin e Kosovës për dialogun me Serbinë ende nuk është e përfshirë asnjë grua. Nëse disa herë është përmendur se deputetja Vasfije Krasniqi Gutman është person i duhur për përfaqësuar interesat e grave në këtë proces, qeveria e Kosovës nuk ka komentuar diçka në këtë temë. Organizatat që merren me çështjet e grave thonë se përfshirja e një gruaje në procesin e dialogut përbën vlerë të shtuar. Ulësit në sjell Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë për përfshirjen e ndonjë gruaje në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Vasfije Krasniqi Gutman e mbijetuara dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, e cila është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, është përmendur nga media dhe shoqëria civile se duhet të jetë pjesë e ekipit për negociatat me Serbinë. Ajo thuhet se është personi duhur e cila mund të dëshmojë para palës serbe në bisedime për krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Zyrtarët qeverisë, por edhe disa deputete nga radhët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje, nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë. Pyetje për këtë çështje është drejtuar zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi, por ai deri më tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Pyetjes së Radios Evropa e Lirë nuk i është përgjigjur as Tinka Kurti, kryetare e grupit të grave deputete në Kuvendin e Kosovës, por deputetja Hykmete Bajrami nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se jo që nuk ka deri inkuadrim të grave në procesin e dialogut, por nuk është parë as platforma e qeverisë për bisedime.
Dëshironin që të ketë një platformë, do të dëshironin që të respektohen rezolutat e kuvendit për raportim para dhe pas, edhe natyrisht unë mendoj që vetë ndirë kishë me nabo për përfshirja e grave, unë mendoj që të tila ka jashtëzakonisht shumë. Dhe thotë, gratë të afta të cilat janë marë në çështje të dialogut, qoftë nga shoqënia civile, qoftë edhe nga në këtë rast edhe nga partia e cila është në pushtet, unë besoj që ka mjaftueshëm. Kështu që besoj që një komponim edhe në aspektin gjinorë delegacioneve që shkojnë në Bruksel, veç kesh me na paraqit edhe më mirë.
Përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave, rrjeti grave të Kosovës dhe qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës kanë përsëritur kërkesat e tyre për inkuadrimin e grave në procesin e dialogut. Këto dy organizata thonë se gratë duhet të përfshihen drejt për drejt në dialogun politik Kosovë. Serbi. Iqbale Rogova, drejtoresh ekzekutive e rrjetit të grave të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se që kur ka nisur procesi dialogut, është kërkuar që gratë të jenë pjesë e ekipeve negociuese.
Nuk kërkojmë numër grash, por kërkojmë pjesëmarrje të grave që janë eksperte, edhe që të jenë prezente edhe në tash në këtë kohën e dialogut. Kemi kërku këtë edhe në takim me presidentin Osmani, gjithashtu kemi dërguar edhe letër qeverisë që sidomos ato gra eksperte në fusha të ndryshme të jenë pjesë e dialogut, nëse jo zyrtar, atëherë në grupin e ekspertëve, por nuk kemi pa asnjë lëvizje në këto kërkesat tona.
Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha se prezenca një gruaje në procesin e dialogut është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. Ajo konsideron se qeveria e Kosovës duhet të marrë vendim sa më parë në mënyrë që ajo apo ato të jenë të përgatitura mirë për procesin.
Aktiv i grave në dialog do ta pasuron të do të jetë vlerësuar për dialogun edhe fuqishmërisht për projektin që gratë e Kosovës të cilat më tani janë të dëshmuara dhe të cilat arrin të kenë rezultate që përmes pozicione ku ato janë qeveri apo në sfera tjera mund të shërbejnë dialogut edhe mund të përfaqësojnë interesin e gruas si pjesë e dialogut edhe mund të jenë të fuqishëm kuadër të adresimit të argumenteve dhe fakteve në raport me Serbinë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në deklarimet e saj lidhur me përfshirjen e grave në procesin e dialogut ka deklaruar se nuk do të ketë dialog të suksesshëm derisa aty të mos dëgjohet zëri i nënave të personave të zhdukur, i nënave të fëmijëve të vrarë, i grave të cilat janë të mbijetuara të dhunës seksuale, zëri i secilës vajze grua që përjetoi tmerrin e gjenocidit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje në periudhën e pandemisë. Kjo rritje sipas ekspertëve për çështje ekonomike po vlerësohet se ka ndodhur për shkak të bazës së mirë ligjore dhe miratimit të ligjit për investime strategjike. Ullësit në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyllur. Vitin e kaluar vlera investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 321.7 milion euro, apo 34.2% më shumë se vitin paraprake, ku vlera investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaq në 4 muajt e parë të këtij viti, shuma investimeve ndërkombëtare ka rritur në 142 milion euro. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja e investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e nxehtë të arisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patundshmërive, i cili përbën sektorin me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit 2020, kur Kosova është përballë me pandemi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rënje për 10%. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës së investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thot se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por edhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Po thuj se gatin gjithë më të e për natërisht i fokusin mirë ka qenë të pjesë e investimit strategjike, për menë dhe maherë, dhe më thonë aty ku veç është para po, dhe të ku ka pozë më thonë një faforme dhe ligjë ka unë atësirë për me vetru në një të tjenë.
Ligjë për investimit strategjike ka hyrë në fuqi në shkurt e vitit e 2017. Si pas këti ligjë, vëllimi investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektore. Prioritetën në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik. Sipas këtij ligji, ju jepet projekteve me vëllim më të madh investimeve dhe të cilat i gjenerojnë më shumë vende pune. Përveç këtij ligji në Kosovë në vitin 2013 është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të rregullojë mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, t'u ofroj atyre të drejta dhe garanci themelore që u japin siguri se investimet e tyre mbrohen në mënyrë të drejtë në pajtim standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Edhe Sytrime Dervisholli ish drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thekson se nevojitet një monitorim i sakt i zbatimit të ligjeve.
Po duhet jenë të vendosur ose të themeluara dhe mekanizmat pasaj që e përcjellin zbatimin e ligjeve përkohëse dhe gjithashtu besoj që një sinjal shumë pozitiv që është dhënë së fundi nga qeveria dhe parlamenti është aprovimi i ligjit për gjykatë komerciale.
Përveç kësaj, Ujkani thekson se qeveria Kosovës duhet të krijojë lehtësira fiskale dhe jo fiskale për investitorët potencial.
Në aspektin e lehtësira me po, ka, do të mund të them që qëndrojnë më mirë në raport me venin tonë, dhe pikërisht kjo është ajo pse neve kemi insistuar dhe vazhdojmë të insistojmë që të ketë lehtësira dhe të tilla që duhet ta dhe që në farfohet vetë do të ishin të barabarta me venet e rajonit, jo se natyrisht në përveç sa nuk janë ato mund të jenë pengesë, dalin që të jenë pengesë.
Mundësia e tërheqjes e investimeve të huaja ka qenë edhe një nga temat gjatë samitit të mbajtur për Ballkanin Perëndimor vitin e kaluar, ku kanë marrë pjesë liderët e 6 shteteve të rajonit. Kosovë, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Në këtë samit që organizuan nga Këshilli Atlantik me selinë Washington të Shteteve të Bashkuara, liderët e këtyre vendeve janë zotuar për bashkëpunim ekonomik. Njëherësh janë pajtuar që të ndiqet një plan për të tërhequr investimet të huaja direkte në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës ka filluar nismën për hartimin e një ligji që synon të rregulloj fushën e monedhave virtuale, ndryshe të njohur edhe si kriptovaluta. Deputetja Mimoza Akusari Lila nga Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti tregon për Radion Evropa e Lirë se si synohet të rregullohet kjo industri, derisa zyrtarë në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se qytetarët duhet të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Taulant Çenaj na sjell më shumë allsi.
Ka shpërdorimi energjisë elektrike për shumë vjet në veri të Kosovës duke prodhuar kriptovaluta. Ka bërë që shteti i Kosovës të mendoj bërjen e një ligji për këtë çështje. Komisioni për Ekonomi, Industri dhe Tregti ka filluar procedurat për projekt ligjin për kriptovaluta. Në katër komunat me shumicë serbe, Ljubosavić, Zveçan, Zubin Potoka, Mitrovicën, Veriore, që nga pas lufta nuk paguhet energjia elektrike nga banorët që jetojnë atje. Kjo ka bërë që prodhimi kriptovalutave të bëhet duke shpenzuar energjinë elektrike falas e duke fituar shumë të mëdha pas prodhimit. Përmes projekt ligjit për kriptovaluta, synohet të bëhet kategorizimi kriptovalutave dhe format e taksimit, në mënyrë që kjo industri të ketë pajtueshmëri me ligjet vendore dhe ndërkombëtare të transferimit të parave dhe për parandalimin e pastrimit të parave. Deputetja nga radhë të lëvizjes vetëvendosje, që është pjesë e Komisionit për Ekonomi, Industri dhe Tregti, Mimoza Akusari Lila, tha se do të ndjekin shembujt e Bashkimit Evropian të rregullimit të kësaj industrie. Sipas saj, në BE është krijuar një direktivë, pjesës së cilës është bërë edhe verifikimi i transaksioneve për të parandaluar shpërlarjen e parave.
Ne besojmë dhe shpresojmë se ka hapësirë të mjaftueshme që të ketë një farë forme trajtim të mirëfillt të çështjes, duke filluar nga elementi i makinerisë, gjithsesi për caktimi i rregullave për import, që sot ende nuk është rregulluar, pastaj për trajtimi i vetëveprimtarisë, domethënë a do taksohet apo jo, dhe çfarë çështje do e ketë shteti i Kosovës ndaj kësaj vetëveprimtarie.
Për këtë projekt ligj është organizuar edhe një diskutim i hapur për të diskutuar hapat që duhet të ndërmerren. Inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku, që e njeh mjaft mirë këtë industri, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të presë më shumë dhe duhet të marrë një vendim për lejimin ose ndalimin e kriptovalutave. A i tha se Kosova duhet të tregoj investitorve të huaj që është interesuar të bëj legislaturë të nevojshme në mënyrë që ata të vinë dhe të investojnë.
Po në momentin që nuk folë kërkush për këtë punë për institucioneve e lejon edhe keshpërdorimin e madh që po ju bëhet njerëzve për investitorve të rajshëm, sepse investitor të njerëz, si me thonë keshpërdorus, ata lullzojnë bashkur nuk ka kurfarë legislature.
Sadiku tha se një numër i madh i qytetarëve të Kosovës që merren me kriptovaluta do ta kishin më të lehtë punën nëse votohet ky projekt ligj.
Flitet që janë të humbur shumë, po nuk dihet sakt, është e pamundur me kontrollu. Shumica aty në janë anonime dhe mujnë ata me vazhdu që ashtu. Po ne menoj që njerëzit me që ta janë të interesum me u bo kje punë dhe ata me pagu taksa, sepse ja u lehtësan aty në qarkullimin, exchange-at, punët me këto punë.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, tha për Radion Evropa e Lirë se për BÇK-n ka qenë shumë e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete.
Është problematike të thuhet se mund të rregullohet tregu i kriptovalutave, por është ose i kriptoaseteve, sepse ne si Bankë Qendrore i konsiderojmë si asete, të cilat lëvizin në bazë të spekulimeve dhe jo në bazë të vlerës përbërëse. Mirë po është problematike të thuhet se mund të rregullohet këtë treg, sepse është treg të jetë decentralizuar.
A i tregon segmentet me të cilat do të merret ky projekt ligj, nëse miratohet në të ardhmen?
Kryesisht ndërlidhe me luftën kundër shpërlarjes së parave, financimit të terrorizmit, njoftimin dhe edukimin e konsumatorit lidhur me kriptoasetet, tatimimin ose taksimin eventual të tyre, sepse nëpërmjet investimeve gjeneron profite dhe kur gjeneron profite, qytetarët i obligohen tatimit në profit.
Kriptovalutat ose kriptot tani më po konsiderohen si ardhmja paras. Ato ndryshojnë nga monedat tradicionale të letrës që kemi në kuletat tona, pasi nuk ka moneda fizike dhe parat janë plotësisht virtuale. Ende nuk janë pranuar si një ndër valutat kryesore, por se një numër në rritje i kompanive dhe institucioneve financiare, po i blejnë ato dhe po u kushtojnë atyre vëmendje në të gjithë botën. Prodhimi kriptovalutave digitale ka filluar qysh në vitin 2009, por hovin më të madhe ka pasur në vitin 2017, kur kanë filluar të prodhohen edhe në Kosovë. Shumica e tyre prodhohen në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë importuar rreth 600.000 kartela grafike, ndërsa rreth 3 milion euro pajisje për prodhim të kriptovalutave digitale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
europaelir.org. Ligjet në Kosovë ende nuk po u amundsojnë baballarëve pushimin me pagesë pas lindjes së fëmijëve. Një premtim për këtë çështje qeveria aktuale ende nuk e ka realizuar, derisa organizatat jo qeveritare kërkojnë angazhim në shtimin e barazisë për kujdesin prindror në mes të nënave dhe baballarëve në Kosovë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu.
Lindja e fëmijës së dytë ishte një pikë kthese për Ekrem Lutfiun, baba i tre fëmijëve. Megjithse ligjet aktuale në vend nuk i mundsojnë pushime prindërore të gjata baballarëve, Lutfiu arriti të marrë rreth një muaj pushim prindëror me leje të punëdhënësit, duke e kombinuar edhe me pushimin vjetor. Ai thot se rritja e fëmijëve në kushtet momentale në Kosovë është e vështirë për prindrit, sidomos kur bëhet fjalë për muajt e parë pas lindjes.
Përmes dispozitave ligjore duhet parashihen mundësitë të cilat ju lejon edhe baballarëve të kenë mundësin të marrin në pushime si kur nanat. Edhe ku mund besoj të ndahet për mes kove të caktume, se kur të merat nga nana dhe kur të merat nga baba pushimi.
Pushimi i Leonis dhe ai i atësis momentalisht regulohet në kuadrë të ligjit të punës. Ky ligj parashet deri në 9 muaj pushim me pagesë për nënën, ndërsa për babain parashihen 2 ditë pushim të paguara. Në vitin 2018, Lutfiut ju nda çmimi babai i vitit nga organizata Demokracia për Zhvillim për angazhimin e tij në marrjen e pushimit prindëror dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Lutfiu thot se marrja e këtij çmimi ka ndikuar edhe në rrethin e shoqërisë për të nxitur baballarët për t'u angazhuar më tepër në barazimin e detyrave të kujdesit ndaj fëmijëve në familje.
Fëmia është gjëja më e shtrenjtë këtë botë dhe ja vlen një përkushtu kohën më të shmueshme tek ta.
Ndryshimi i mënyrës së rregullimit të pushimit të lehonisë dhe atij prindëror ka qenë në tentativë që nga viti 2018. Në atë kohë, kur Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale ishte Skender Eçica, ishte nisur një projekt ligji veçantë në lidhje me prindrit që punojnë, duke futur edhe termin pushim prindëror për herë të parë, krahas asaj që njihet si pushim i lehonisë. Ky ligj nuk arriti të kaloj për aprovim në qeveri apo në kuvend. Në anën tjetër, qeveria momentale që udhëhiqet nga Albin Kurti ka përmendur çështjen e pushimit prindëror në programin qeverisës. Do të ndryshojmë pushimin e lehonisë dhe atë prindëror, që këtë mundësi ta kenë të dy prindrit, thuhet në program. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur lëvizje konkrete në drejtim të ndryshimit ligjor, që do të reflekton të këtë premtim. Ministria e Financave deri në këtë moment nuk është përgjigjur pyetjeve lidhur me planet konkrete të qeverisë për këtë çështje. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh se ligji që rregullon çështjen e lehonisë është në agjendë legjislative këtë vit dhe në qeveri duhet të dërgohet deri më 20 dhjetor. Përveç se baballarët në Kosovë privohen nga mundësia ligjore për pushim me pagesë pas lindjes së fëmijëve, ligji aktual po penalizon edhe gratë në vendin e punës, sipas organizatave jo qeveritare. Organizata Demokracia për Zhvillim ka qenë aktive në komentimin dhe dhënjën e sugjerimeve për ligjin që ka të bëjë me pushimin e lehonisë dhe pushimin prindëror. Valza Zogjani, hulumtuese nga kjo organizatë, ka treguar se momentalisht nuk kanë informacione nëse qeveria aktuale do të punojë në draft ligjin ekzistues. Megjithatë, ajo përmendi disa sugjerime që kishin dhënë atë botë dhe që do duhet të ndiqeshin edhe në një nismë të re ligjore eventuale.
Kemi kërkuar që leja ati, pra ajo leja cila babaj e merë fillë pas lindjes të fëmijës, tjetë më gjatë, tjetë më spoku një muaj.
Ajo ka theksuar se në hulumtimet të organizatës kam vërejtur një interesim të babalarve për mundësi të angazhimit më të madhë në kujdesin ndaj fëmijeve me gjithë traditën e përcaktimit të roleve gjinore në këtë çështje. Si pas Zogjanit, një ligj i ri do duhet të kishte parasysh kontekstin socioekonomik në Kosovë.
Duhet më siguru që ka barazi në ndarjen e përgjegjësive, edhe duhet më siguru që kjo barazi gjithashtu ka edhe mbështetje financiare, me qenë se nuk mund të presim prej prindve të marrin përgjegjësi, të ndajnë përgjegjësit në rast që thjesht nuk është e përshtatshme për ta ose për ekonomitë të tyre familjare.
Në programin e qeverisë, në planet lidhur me politikat sociale, është përmendur edhe një pagë prej 250 eurosh për 6 muaj për lehonat e papuna, premtim i cili gjithashtu ende nuk është realizuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pjesëtarë të komunitetit artistik në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e kuvendit të Kosovës për themelimin e operës. Megjithatë, ata thonë se deri te funksionalizimi dhe ndërtimi i objektit të teatrit të operës dhe baletit, para vetes qeveria e Kosovës ka një rrugë të gjatë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, solistja Arta Jasharim thotë se artistët kosovar vazhdojnë të performojnë në salla denigruese për artistët. Kronik e Shkëlqim Ysenajt.
Me 3 gusht, kuvendi i Kosovës vendosi që ta plotësoj një kërkesë shumë vjeçare të komunitetit artistik, themelimin e institucionit të operës së Kosovës. Ky vendim u mirëpret nga profesionistët, por se ata thonë se deri te funksionalizimi si dhe ndërtimi i objektit, nevojitet një rrugëtim shumë i gjatë. Ka shumë vite që solistja Arta Jashari performon në koncerte dhe shfaqje të ndryshme në Kosovë, në mungesë të një salle të mirëfillt. Ajo thotë se artistët janë të detyruar të performojnë nëpër salla e ambiente, që si plotësojnë as kushtet elementare e që janë denigruese për artistët. Jasharia ka parë si veprim të jetë inkurajues vendimin e kuvendit të Kosovës për të themeluar institucionin e operës, si edhe premtimin e kryeministrit Albin Kurti për ndërtimin e një objekti të teatrit të operës dhe baletit.
Këto hapësirat ku ne kemi performuar është për të ardhur keq, ne jemi adaptuar me gjithmonë me dëshirën e madhe për me zhvillu profesionin ton, jemi adaptu në kushte jo normale për një artist dhe degraduese, themi kështu.
Ndërtimi objektit si pasaj do t'i nxirrte artistët në një nivel tjetër profesional. Pasi siç thot ajo, në Kosovë nuk ka asnjë sallë adekuate ku ata mund të japin maksimumin e tyre.
Gjithmonë jemi në salla jo adekuate, është shumë vështirë të zhvillohet profesioni edhe në aspektin vokal. Me qenë se akustika gjithmonë është një surprizë kur dal në skenë dhe nuk mund të performosh maksimumin tënd, kur gjithmonë këto janë surpriza të pa evitueshme në një skenë, në një sallë që s'është as pak adekuate.
Të martën më 3 gusht, kuvendi i Kosovës votoi propozim vendimin e qeverisë së Kosovës për të themeluar operën si institucion të shërbimit publik. Në këtë vendim, Kosova u bë vendi i fundit në Evropë që krijon një strukturë të tillë. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ministrin e kulturës, drinisë dhe sportit, Hajrulla Çeku, për të pyetur se në cilën fazë është ky proces, por se nga kjo ministri nuk janë përgjigjur. Megjithatë, duke folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti tha se opera e Kosovës do të jetë funksionale dhe e gatshme për shfaqje brenda vitit 2022. Profesoresha në Fakultetin e Arteve Besa Luzha thotë se shumë artistë kosovar janë detyruar që përgjatë viteve të largohen nga Kosova për të gjetur hapësirë për ushtrimin e profesionit të tyre në skenat të ndryshme botërore. Kjo si pasaj ka ndodhur për shkak se ka munguar institucioni i operës së Kosovës, e që rrjedhimisht ka munguar edhe shfaqjet.
Solo këngëtarët për shembull që shkollohen në Fakultetin e Arteve dhe ditën tjetër në vendin tonë, përfundojnë pasaj në mungesë të një institucioni si ky i operës, ku do të kishte mundësi të aktivizonte ata në profesionale, ata përfundojnë thjesht ose si mësimdhënës ose si këngëtar, domethënë kështu freelance të lirë që bëjnë organizime, këndojnë për programe të ndryshme artistike në korin e filharmonisë dhe nuk kanë mundësi të tjera.
Vendimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit ishte marrë në vitin 2006 dhe lokacioni ishte caktuar afër Fakultetit Teknik në Prishtinë. Por ky vendim prej asaj kohë është kundërshtuar nga një pjesë udhëzve institucional, si dhe një pjesë e komunitetit artistik. Përfundimisht para pak ditësh Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit huqi dorë nga ky lokacion, duke thënë se lokacioni i ri për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit do të caktohet në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup tregojnë për Radio Evropa e Lirë si është të jetosh brenda mureve të këtij institucioni, duke theksuar mungesën e trajtimit të denjë shëndetësor. Edhe në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës, është kërkuar që autoritetet maqedonase të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve, të cilat tash e sa vjet janë apostrofuar për këtë vend. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Lusim Zotin që të mos sëmuremi, sepse të arish tek doktori dhe ilaçet pothuajse është e pamundur, thonë për Radion Evropa e Lirë të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup. Këto Kosovë, rejtje ishin apostrofuar dhe në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturas. Me shrath nga autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut, është kërkuar që të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve të cilat tashmë disa vite janë apostrofuar si detyrë për vendin. Mbrojtja shëndetësore që u ofrohet të burgosurve nuk është kualitative për shkak të mungesës së gatishmërisë së Ministrisë së Shëndetësisë që të ndërmarrin veprime strategjike. Theksohet kështu në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës. Por nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në përgjigjen ndaj kritikave të apostrofuara në këtë raport, janë përgjigjur se kushtet në burgjet e vendit dukshëm janë përmirësuar. Në pjesën që ka të bëjë me përkujdesjen shëndetësore, në përgjigjen e qeverisë shkurt theksohet se me ndryshimet ligjore të vitit 2019, personat që vuajnë dënimin e izolim për çdo ditë duhet t'i vizitojë mjeku dhe nëse konstatohet se kanë probleme me shëndetin, atyre u ndërpritet masa disiplinore vuajtje dënim në izolim. Me këto konstatime nuk pajtohen të burgosurit në burgun e Idrizovas. Vëllë, i cili për shkaq të sigurisë nuk ka dashur që të identifikohet, por identiteti i tij është i njohur për redaksin, vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovas. Ai për Radion Evropa e Lirë thotë se të burgosurit me shumë vështirësi e rinte mjeku nëse kanë probleme shëndetësore.
Nëse pritet për mjekësi apo terapi për njës të smut, atër mund me thonë se dirishtëm se është luksi math, është të jeshtë normalë, së ngutëm. 2.000 ke punoj, 2.000 ke formalisht punoj, është që ato nuk janë tregull të në punë, punojnë ka 2 orë. Këtuj, vetëm një ndërtesi ka 500 veta, mbraumje nuk ka mjekë.
I burgosur i me inicialet VL, thot se problematike mbetet dhe hapsira e pamjaftueshme në burgun e Idrizovas, pasi në dhomat e parapara për 3 apo 4 të burgosur, aktualisht qëndrojnë 7 apo 8 persona. Ai na rrëfen se krevatet në vend se të jenë me 2 kata, ta janë improvizuar në 3 kate. Kjo, thot ai, ka bërë që të mos jenë stabil dhe gjatë natës nga lëvizja më e vogël në gjumë të burgosurit të bien poshtë duke shkaktuar dhe lëndime në kokë.
Ta është pasë më rast një qira për krevatit, jo një, për dy ka nga, ka qa kokën.
Se ranë nga krevati?
Se krevati nuk është e do ratë, më kërëtan, në tretin kati vje. Kushtet jene katastrofale, ka njerës që flejnë dhe poshtë dysheme.
Në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës ishte apostrofuar si vërejtje dhe fakti se një pjesë të burgosurve u janë pamunësuar takimet me fëmijët e tyre, gjë që e konfirmon dhe BL duke treguar për Radion Evropa e Lirë sa i personalisht pasi është burgosur nuk ka arritur që t'i takoj fëmijët e tij për 12 muaj gjysëm.
12 muaj gjysëm.
Por në përgjegjen e qeverisë theksohet se për momentin nuk ka kufizime përsa i përket vizitave të fëmijëve të mitur tek prindërit e tyre që ndodhen në paraburgim. Avokatët mbrojtës të dënuarve thonë se të burgosurit edhe pse kanë dy mundësi për të shprehur ankesat e tyre, edhe atë tek drejtorie e burgut dhe avokati i popullit, ata shumë vështirë arrinë realizimin e të drejtave elementare. Nasser Ziberi, avokati popullit për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e burgjeve prioritet parësor duhet të kenë përmisimin e shërbimeve mjekësore për të burgosurit, veçanërisht në këtë kohë të pandemisë kur një infeksion i vogël mund të jetë fatal për shëndetin. Nga ana tjetër, Svetlana Savic, avokate për Radion Evropa e Lirë, thotë se të burgosurit krahas mungesës së përkujdesje shëndetësore ankohen dhe për kushtet e këqija në burgje, përsa i përket nxemjes, pastërtisë dhe hapësirave. Po ata më janë ankuar se dimrit është shumë ftohtë dhe verës shumë nxehtë. Higjiena lë shumë për të dëshiruar. Burgjet mbeten të mbi populluara, nuk ka hapësira të mjaftueshme për të burgosurit. Ka më shumë vështirësi rreth mbajtjes së higjienës, e tjerë, këto janë kryesisht ankesat. Thot avokatja Svetlana Savic, duke shtuar se mungesa e kushteve elementare ka bërë që të burgosurit të mos flasin për mungesën e trajtimit psikologjik, gjendjen emocionale apo edukimin brenda në burgje.
burgje. Por në përgjigjen e qeverisë së Maqedonisë në vërejtjeve për kushtet në burgje, theksohet se punohet me intensitet në përmisin me në tyre, me atë që në burgun e Idrizovës vazhdon rekonstruimi i 2/3 të dhomave, edhe pse si theksojnë dinamika tani varet nga kushtet që i ka imponuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zorjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubollim dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.